Temos no seu día, comezamos en outubro o proceso das primarias de Esquerda Unida. Consideramos, ademais, que era moi importante levar dende o inicio pronto este tema, non? Porque entendemos que as vindeiras autonómicas son unha cita moi importante que poden mudar, ademais, se a dereita perde esa maioría absoluta, o futuro do país, e que, polo tanto, pola nosa parte, pois será relevante facelo canto antes. E, de feito, eu presenteime, candidateime nesas primarias e agora mesmo temos xa eses deberes feitos pola nosa parte.
De feito, dentro das formacións que compoñen actualmente o Grupo Común da Esquerda, son os primeiros que presentan esa candidatura.
Sí, bueno, nos, xa digo, entendemos que é relevante. Queremos que exista a posibilidad de repetir a confluencia neste proceso de autonómicas. Evidentemente, Esquerda Unida vaise presentar e de todos os xeitos, sexa como sexa, e creíamos que era importante ter este traballo feito, pero sí que nos parece que tamén é un elemento pois que nos permite agora ter as mans un pouco máis libres para poder traballar esas xuntanzas coas outras organizacións políticas que creemos que necesitamos manter para dar unha opción de esquerda, unha candidatura forte que traslade unha proposta para as galegas e galegos.
E como van eses contactos, esas posibles xuntanzas? Porque, bueno, de feito, agora mesmo falamos, por exemplo, de Podemos, de Anova, pero que non sabemos como se vai a chamar a candidatura, non sabemos nin tan sequera o programa ou as posibles liñas do programa desa candidatura, e ao final o tempo é o que é.
Bueno, eu creo que por eso nos queríamos comezar con Marxe, non? Eu creo que se irán debullando todos esos elementos de programa, de candidaturas nos vindeiros meses. Nunha marxe relativamente curta, non? Nos xa en decembro pedimos xuntanzas tanto a Podemos como a Nova, que entendemos que uns porque xa temos unha candidatura e un grupo consolidado no propio Congreso, e a Nova porque xa temos a experiencia dende AGE con eles, que son as forzas, eu creo que chamadas a formalizar esa coalición, como xa presentamos previamente e solicitamos esas xuntanzas. Estamos un pouco á espera de que se poidan formalizar, porque evidentemente creo que canto antes comecemos a traballar moitísimo mellor. Creo ademais que temos membros suficientes, nos temos unha proposta política, por suposto, eu me presento eu creo que con capacidade de liderala, pero que estamos dispostas a escoitar, porque o debate entre as organizacións ten que ser de diálogo fluido e continuo, e evidentemente pues, seguramente atoparemos capacidade de ter acordos.
Uh-huh. Ou seja, que vostede é a candidata de Esquerda Unida, pero estaría disposta, por exemplo, a dar un paso atrás en caso de que haxa un candidato ou candidata de consenso entre todas as formacións?
Evidentemente, un me
presento... Ainda non estamos nese punto, porque claro, como ainda non temos as xuntanzas oficiais, ainda non chegamos a ese punto.
Bueno, evidentemente un me presento porque considero, e a miña organización así o considerou, que despois de 2 anos de experiencia parlamentaria sendo vicepresidenta e con toda a bagaxe que levamos estes anos, pues teño pues, esa posibilidade ou esa capacidade de ofrecer unha proposta, pero por suposto, eu creo que tamén con humildade, non? As organizacións políticas teñen que sentarse a dialogar unhas con outras, seguramente hai persoas moi válidas en todas as organizacións políticas, e é un elemento que eu creo que é relevante. Dende logo, nos tamén queríamos apostar neste momento por unha candidatura que fora fundamentalmente de mulleres. Todas as nosas provincias as encabezan mulleres. Creemos que tamén para candidatura ou a encabezar o goberno, a presidencia da Xunta de Galicia, esa proposta, as mulleres temos moitas cousas que dicir neste momento.
Dase por feito case como que vai haber acordo. Bueno, evidentemente temos a experiencia de Unidas Podemos, así que dase por feito o acordo entre Esquerda Unida e Podemos. A grande incógnita é a Nova, que, por exemplo, na candidatura ás eleccións xerais non apoiou, pero non se integrou, por así dicilo.
Sí, nos, como digo, sempre estivemos dispostas, non, a falar. Queremos que, ademais, asuma dentro da esquerda un elemento positivo. Os casos de, eu creo que de ir por separado, de rotura, sempre restaron a propia esquerda, e entendemos que si ben, pues probablemente este máis traballada nos últimos tempos eses acordos, non, con Podemos tamén no Congreso e tamén, por suposto, no Parlamento de Galicia, con Anova nos presentamos en moitos concellos, temos compañeras e compañeros compartindo grupos municipais e, por suposto, tamén nesa experiencia tan positiva para nós, que foi Alternativa Galega de Esquerda, e polo tanto creemos que existe esa posibilidade de retomar pois ese camiño común. Polo menos dende Esquerda Unida tendemos esa man a que dialoguemos, porque entendemos ademais que neste proceso electoral o máis relevante e o crucial vai a ser o programa fundamentalmente económico, o programa de emprego, o programa de sanidade, o programa que dé resposta aos problemas máis graves que ten Galicia, e aí nos podemos atopar.
E non teme chegar tarde, porque vemos como os outros partidos, por así decirlo, que concurren ás eleccións, como que teñen máis camiño andado máis que vostedes.
Yeah. Bueno, evidentemente, cando se fai nun marco de confluencia, sempre é máis complexo, non? Falar con outras organizacións. Desde logo, nos desde Esquerda Unida continuamos traballando e, de feito, estamos traballando xa no propio programa. Decir, o traballo non para, a proposta continúa aí. De feito, probablemente nas vindeiras semanas iremos dando máis novas e máis pinceladas sobre o traballo que estamos a facer xa. Uh-huh.